Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Evaliona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova dhe Serbia të shtrënguara për të arritur marrëveshje për normalizim marrëdhënies brenda një viti. Shkupi dhe Athina intensifikojnë bisedimet për emrin. Korea Veriut ekspozon forcën ushtarake para nisjes së Olimpiadës në Jug. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkupi dhe Athina po intensifikojnë kontakte diplomatike me qëllim zgjidhje në kontestit të emrit të Maqedonisë. Për javën ardhshme janë paralajmëruar dy takime të ministrave të jashtëm Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias. Sipas njoftimit, ata do të takohen në Sofje më 15 dhe 16 shkurt në margjina të një takimi jo formal të BE-s. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë të mërkurën se javën ardhshme do të mbahet po ashtu një takim i ri i shefave të diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të OKB-s Matthew Nimitz. Athina dhe Shkupi janë në mosmarrveshje për emrin e Maqedonisë qysh në vitin 1991 kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se Washingtoni dëshiron të çmontoj pajisisht programin bërthamor të Koreas së Veriut, po paralajmëroi Pyongyangin të mos e nënvlerësoj forcën ushtarake të SHBA-s.
We are ready for any eventuality. The United States of America will always...
Ne jemi të gatshëm për çdo rast. Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të kërkojnë paqe. Ne do të përpiqemi për një të ardhme më të mirë, por ju, instrumentet e pushtetit amerikan, e dini se të gjitha opsionet janë në tavolinë, tha Pence në një fjalim para trupave amerikane në bazën Yokotat në Japoni. Pence më pas ka udhëtuar në Korenë e Jugut për të ndjekur ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang, vetëm 80 kilometra nga kufiri i armatosur rënd me Korenë e Veriut. Korea Veriut mbajti një paradë ushtarake të njëjtë në Pyongyang vetëm një ditë para hapjes zyrtare të lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang të Koreas së Jugut. Dhjetra mijë njerëz morën pjesë ose shikuan paradën në sheshin Kim Il-sung, tha një zyrtari i qeverisë jugkoreane. Sipas tij, nuk është e qartë nëse Korea Veriut ka ekspozuar armë strategjike të tilla si raketat balistike ndërkontinentale. Zyrtari jugkorean ka folur në kushte anonimiteti. Korea Veriut tha se parada shënon 70 vjetorin e themelimit të ushtrisë së saj. Parada ushtarake zakonisht mbahet në prill, por këtë vit është zhvendosur më tetë shkurt. Politikani amerikane Nancy Pelosi mendohet të ketë shënuar rekord me fjalimin më të gjatë të bërë në dhomën e përfaqësuesve të SHBA-s. Pelosi, udhëheqëse e pakicës demokrate, ka treguar histori të imigrantëve për 8 orë. Ajo ka bërë fushatë në mbështetje të imigrantëve pa dokumente që kanë hyrë në SHBA-s si fëmijë. Administrata e presidentit Donald Trump planifikon të shfuqizojë të ashtuquajturën skem DACA, e cila daton nga koha e ish-presidentit Barack Obama dhe mbron nga dëbimi imigrantëve të rinj pa dokumente. Me shfuqizimin e DACA-s, mbi 800.000 veta do të përballeshin me dëbim. Në mediat sociale, shumë përdorues kanë vënë në dukje se Pelosi jo vetëm që ka folur për 8 orë, por se gjatë kësaj kohe, ajo ka konsumuar vetëm ujë dhe ka pasur veshur këpucë me taka të larta. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën kanë dominuar diskutimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Ambasadoria e Kosovës në SHBA Vlora Çitaku ka thënë se institucionet vendore nuk do të lënë gur pa lëvizur derisa të sillin para drejtësisë ata që janë fajtor. Ndërsa ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka përmendur moslejimin e Serbisë për të qenë pjesë e hetimeve. Kronike Krenare Cubollit.
Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën është diskutuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović në Mitrovicën e Veriut për gjykatën speciale dhe sigurinë në rajon. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është kërcënim edhe për rajonin, derisa ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Çitaku, duke u referuar vrasjes së Ivanovićit, ka thënë se autoritetet kosovare nuk do të lënë gur pa lëkundë mundur derisa përgjegjësi të vendosen para drejtësisë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, ka thënë se besojnë që Kosova ka aftësi për të kryer e vetme hetimet lidhur me vrasjen e Ivanovićit pa ndërhyrje të jashtme.
The world will be watching to see if this investigation results.
Bota do të shohë nëse ky hetim do të rezultojë me përgjegjësi për ata që janë përgjegjës, ka thënë Haley. Shefi i UNMIK-ut në Kosovë, Zahir Tanin, ka nisur fjalimin e tij me raportin e fundit të Bashkimit Evropian për zgjerim, duke thënë se për Kosovën vazhdon të jetë kyç procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.
It's clear within this new framework, Mr. President, that dialogue
është qartë se në strukturimin e ri, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve në mas të Prishtinës dhe Beogradit është kusht paraprak për të ardhmen e Kosovës në BE. Mirpo, ai ka vlerësuar se procesi i dialogut në mas të dy vendeve në vitin e fundit ka pasur pak zhvillim. Ai nuk e ka lënë anash edhe vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, duke thënë se është domosdoshme që përgjegjësit të sillen para drejtësisë. E ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se ka më shumë se 4 vjet që Serbia është duke pritur nga autoritetet në Prishtinë që të përmbushin obligimet e tyre. Sipas tij, në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, theksohet se jo vetëm që nuk ka pasur zhvillim lidhur me themelimin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, por as nuk janë dhënë detaje se kur apo cilët janë hapat e ardhshëm. Ai ka thënë se Serbia beson që të gjitha çështjet mund të arrihen vetëm përmes dialogut dhe se ky vend është duke përmbushur obligimet me qëllim të mirë. Ministri i jashtëm serb ka përmendur vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, duke thënë se kjo ngjarje ka kërcënuar në mënyrë dramatike sigurinë në Kosovë, duke shprehur shqetësimin edhe për sigurinë në rajon. Derisa ambasadoreja e Kosovës në SBA, Vlora Qitaku, ka nisur fjalimin e saj duke përmendur 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se Kosova tani reflekton si shtet, duke përmendur arritjet e vendit gjatë kësaj periudhe. Sidoqoftë, ajo ka përmendur edhe një mori sfidash me të cilat po përballet vendi.
10 years of statehood had taught us that survival and independence are not self-sufficient.
10 vite shtet na kanë mësuar se mbijetesa dhe pavarësia nuk janë të mjaftueshme. Ato nuk janë shqetësimet tona të vetme. Liria dhe ushqimi në tavolinë nuk janë gjërat e vetme për të cilat ka nevojë njerëzit. Ata kanë nevojë për edukim dhe kujdes shëndetësor, respekt dhe dinjitet. Në Kosovë ne kemi mësuar se të qenit shtet nuk ka të bëjë vetëm me ndërtimin e qeverisë apo institucioneve. Shoqëria civile, shtypi lirë dhe sektori jo qeveritar janë po aq të rëndësishme dhe shpesh forca më e rëndësishme për të rritur, ka thënë ajo. Në fund, Qitaku ka ripërsëritur edhe njëherë se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë.
Normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kusht për dy vendet që të integrohen në Bashkimin Evropian. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Kosova duhet të ketë një platformë dhe konsensus për fazën finale të dialogut. Holësit nga Arton Konushevcim.
Me strategjinë e re të zgjerimit, Komisioni Evropian u ka vënë kushtet e pashmangshme Kosovës dhe Serbisë, arritjen e një marrëveshje për normalizimin e raporteve për procesin integrues evropian. Një marrëveshje e tillë është parashikuar të arrihet gjatë vitit 2019. Kjo fazë dialogut në Prishtinë po shihet si pjesë finale e negociatave të cilat po lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Dialogu zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik, që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radion Evropa e Lirë se kuvendi dhe në përgjithësi spektri politik të duaj të krijonin kushtet të brendshme në mënyrë që në Bruxelles Kosova të përfaqësohet fuqishëm për t'i adresuar pritjet që siç janë antarësimi i saj në Kombet e Bashkuara dhe njohja e ndërsjellët me Serbinë. Hoxha i thotë se temat e politikës së jashtme nuk duhet të përdoren për ndasi të brendshme.
Po në rrashën e dialogut Kosovë-Serbi, pikërisht ky moment do duhet shfrytëzohej që Kosova të delë me një platformë, e cila platformë do duhet ta kishte mbështetjen e kuvendit të Kosovës, rreth cilës do duhet të ndërtojmë konsenzus të mirëfillt politik, dhe vendet e lëviz në fazën finale të përmbylljes së dialogut me Serbinë.
Ai tha se dialogu mund ta ketë kredibilitetin e tij atëherë kur të zbatohet edhe pjesa e pazbatuar e marrëveshjeve tashmë të arritura. Zëvendës kryeministri Hoxha i thekson po ashtu se kredibiliteti i dialogut ndërtohet duke afatizuar atë në kohë dhe kur Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit ta bëjë të mundshme edhe zgjidhjen e problematikës së mosnjohjes së Kosovës nga Serbia.
Pa adresuar këtë problem, mendoj që dialogu është i pakuptim. Prandaj dhe antarësimi në OKB, njohja ndërsjellët dhe në nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike janë tri qëllime të cilat i ka Kosova në dialog. Natyrisht që pajtimi mes popujve, bashkëpunimi ekonomik, normalizimi mes shoqërive, një dialog shoqënor në mes të dy popujve do të ishin faza të tjera transishme.
Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Dahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore.
Zgjidhja finale e marrëdhënieve dy pashe mes Kosovës dhe Serbisë mund të bëhet vetëm me njohjen reciproke mes dy shteteve, sepse vetëm atëherë mund të mbrihet qëllimi që të mbyllet kapitulli armiqësive dhe të filloj një kapitulli marrëdhënieve fëqinësore, e që është një prej kushteve për integrim evropian për të dyja shtetet, edhe Kosovën edhe Serbinë.
Por Edita Tahiri shpreh të rezervuar rreth pritjeve të Brukselit që marrveshja finale për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përmbyllet në vitin 2019. Sipas saj, në Serbi ende nuk ka gatishmëri që të pranohet realiteti i ri i krijuar në Kosovë.
Sepse nëse shikojmë këtë dialog të mbrendshëm që po e zhvillon Serbia, pra ky dialog fare nuk jep shenja që Serbia dëshiron të përballet me historinë e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Pjonçang të Koreas së Jugut kanë nisur sot garat e para të lojrave olimpike dimërore. Debutimin e kanë bërë atletët rusë nën flamurin olimpik, të cilët janë përballur me ekipin amerikan në disiplinën curling. Më shumë hollësina e materialit në vazhdim. Atletët rusë që garojnë nën flamurin olimpik debutuan në lojrat olimpike dimërore 2018 në Pjonçang të Koreas së Jugut, por umposhtën nga ekipi amerikan në ndeshjen curling. Skuadra Emet dhe Beka Hamilton mundën çiftin rus Aleksandr Krushlenitski dhe Anastasia Brizgalova me rezultat 9-3. Ndeshja sotme është gara e parë në Olimpiadë, e cila zyrtarisht nisë të premten me ceremonitë hapjes. Lojrat do të zhvillohen deri më 25 shkurt. Paraqitja e atletëve rus nën emrin sportistët olimpik nga Rusia është një nga aspektet e rëndësishme gjeopolitike të Olimpiadës, së bashku me pjesëmarrjen e atletëve të Koreas së Veriut në një ekip të përbashkët me homologët e tyre nga Korea Jugut. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ndaluar Rusin nga pjesëmarrja si ekip në Olimpiadën dimërore, duke nxjerrë si arsye manipulimin e pashembull të atletëve rus me sistemin antidoping në lojrat olimpike në Soçi më 2014. Rusia megjithatë i mohon akuzat. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar më pas 169 rus pa histori të shkeljeve të rregullave të garojnë me flamur neutral duke përdorur emrin sportistët olimpik nga Rusia. Matt Hamilton nga ekipi fitues në curling shprehu keqardhje për situatën e konkurrentëve nga Rusia. Jam i sigurt se ata janë pak të zhgënjur pasi nuk bartin flamurin rus, por kjo është jeta. Merr atë që jep, së paku ata po marrin pjesë në Olimpiad, tha Hamilton. Çifti rus nuk pranoi të flasë për media pas ndeshjes. Deri më 11 shkurt do të ketë edhe 7 ndeshje në curling. Katër ekipet që arrin gjysmëfinalet më 12 shkurt do të garojnë për medalje një ditë më vonë. Nga Korea e Veriut, lojtarët e hokejit në akull kanë formuar ekipin e përbashkët me koleget jugkoreane. Dy vendet janë pajtuar muajin e kaluar për të formuar një ekip dhe për të garuar në një flamur. Marrveshja është bërë e mundur pasi Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Në lojrat e si vjetme olimpike dimrore, Kosova merë pjesë për herë të parë me një atlet të vetëm, skitarin Albin Tahiri. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.